urush qurollari, ya'ni qilich, nayza, avtomat tapanca qatorliq qurollarni ilib yurishda diqqat qildigan adab qoidalar bormi? Deb savol so'ralibdi. Misolli bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi bu yuqorida aytilganidek, bu urush qurollari orasiga shu qilich, nayza, yalchoq va tapanca avtomati ondan boshqa nurg'un qurollar kirib ketadi. Xususan bu yerda bagara ko'rsatilgani, ya'ni shu inson o'zini yanada ip yuradigan yengil tipdagi qurollar ko'rsatiladi. Bunday deganlik, cho'ng tipli qurollar buning sirti deganlik emas, albatta cho'ng tipli qurollarmi buning asosiga kirib ketadi, lekin bu yerda asosi bakroq qanday diqqat qilgan narsa, shu yanada ip yuradigan yakki kishilik qurollar. Hamush nasiga bekroq diqqat qilish to'g'risida shariat ko'rsatganlar bo'lgan adab axloqlar bor. Inshaalloh biz buni qisqa so'zlash orqali qarnashog'ining bu savolga javob berib o'tamiz. Islom shariati shu har qanday mujohid yoki har qanday shu urush qurolini ko'tarib olgan shu kishiga nisbatan shuning bilan sifatlanishi yoki uning bilan axloqlanishi vojib bo'lgan shunday sifatlarni bekitgan va shu sifatlar bilan sifatlanishga vasiyat qilgan, tavsiya qilgan. Balki shu sifatlarni sifatlanmasa, agar uning sal qarab qolsa, yak uning parvozi qarab qolsa, uninga agishib keladigan nurg'unligan musibatlarning bo'ldiganligi, yak nurg'unligan azoblarning bo'ldiganligini ham islom shariati tafsir bayon qilib qolgan. Endi shu adab axloqlar qatorida masalan, birinchi shu inson shu ko'tarib mang'an o'zining yanidagi shu urush qurollari, qilich nayza deylik, yak tapancha qurol deylik degandek narsalarni ilib minish jarayonida yoki boshqalarga berish, yak boshqalarni qo'lidan ilish jarayonida diqqat qilgan adab axloqlar bor. Bu birinchisi. Chunki shu inson shu qurolni boshqalarga berish, yak boshqalardan ilish jarayonida, yak ko'tarib minish jarayonida shu adablarga diqqat qilmay qilib qolsa, dunyo va oxiratdagi oqibatlar ig'ir bo'ladigan holatda ba'zan narsalar agish bo'ladi. Bu narsalarga alohida diqqat qilish zarur bo'lgan. Ammo shu kishilar boshqalarga bunday qilish sunilgan vaqtda, yak qurol sunilgan vaqtning o'zida, agar qilish sunib qolsa, uni g'ilabsiz sunmaslik, g'ilab bilan sunib, pishiqmi shuning qatoridan. Agar qurol sunib qolsa, uchini tanlab turib sunmaslik, yoki qurolni o'qsizlantirib turib sunish degandek narsalarga amal qilishi muhim narsa qatoridan. Chunki bu to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Imom Hakim, Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bir hadisda Jabir ibn Abdulloh shunday aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilishni mana yalang'ochlangan holatda sunishni cheklaydi degan bir hadisni bayon qilgan. Bu hadisni agar Imom Muslim chiqarmagan bo'lsa, lekin Imom Muslimning shartligi bilan sahih deb qaralgan hadis va undan boshqa Imom Ahmad va Bazzarning yana bir hadislari bo'lgan. Shu hadislar qatorida Jabir zana aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirib atgan bir qavmlarning qishini o'tib ketib boradi, lekin u qavmlar o'zaro bir-biriga qilishni g'alab qilmagan holatda bir-biriga sunish edi ekan. G'alab yo'q holatda bir-biriga sunishib, bir-birining qo'lini elib berib qilish edi ekan. Rasululloh ham buni ko'rib turib, "Men sizlar bunday qilishni cheklamadimmi?" qisini biringlar qilishni sunsa, bəsa qilishni g'ilab bo'lsin, ondagi qilishni bəsin degan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana mushahidasini bayon qilgan. Mana shu qirq mushahidasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir insonga shunday urush qurollarini biragan vaqtning o'zida qilish uchun g'ilablik berish, agar nayza yoki undan boshqa masalan qurollar bo'lib qolsa, buni o'qsizlantirib berish, yoki og'a vaqtim shunday qilish degan shu bir axloqi bor deb shu ism ulamolar shunday bir axloqni suzib buni bayon qilgan. Va undan boshqa Rasulullohning yana bir hadisda bu Imom Buxoriy, Imom Muslimda qilgan hadis bo'lib, Abu Musa degan sahobi shunday bayon qiladi. Rasululloh shunday aytgan edi: "Sizlar biringlar bizning masjidimizda yoki bizning bozorimizni o'ssa, shu biringlarning yanida o'q bo'lib qolsa, o'q yanida o'q bo'lib qolsa, u o'qning yoki shunday demak urush quroli demoqchi ekan bu yerda, shu o'qningki uchini" demak hozirgi tilimizda demak o'qiya yoki qilichak qurol deymiz, shuning yo qilichningki shu uchini tutib olsin, ya'ni aloqa bilan tutib olsin. Nima uchun desa, chunki musulmonlarning birasiga shu narsa tip qilmas uchun tutib olsin yoki u narsani boshqa bir holatda ip mansin degandek shunday hadis bayon qilingan. Mosha hadisni islom ulamolari mana bir kishi qarindoshlar bayadin bozorlardin yoki masjidlardan manganda yoki ko'pchilik xalqlar bayadin mangan vaqtning o'zida shu inson shu o'zining shu urush qurollarining uchini tutib olishi yoki shu qurolni uchini ip itib, agar g'ilab bo'lsa g'ilab qisilib, yoki yugulsa yugab ip minish kerak. Agar anda bo'lmagan vaqtingizda yuqori aytilgan hadisdagi payg'ambarimizning cheklamalari uchrab qoladi deb shuni bayon qilgan. Demak, yuqori aytilgandek, birinchisi shu inson boshqalarga aziyat berib qolmaslik, yoki tegib qolmaslik uchun bu inson shu qurollarning uchini tutiladi. Agar uchi yalang bo'lib qolsa, agar bu qilich nayza bo'lib qolsa, buning bisini tutiladi, nima deganda qarnashga tegib ketmasin deb. Hatto ip minish jarayonida diqqat qilgan narsa bu birinchi adab axloqimdi. Endi ikkinchi adab axloq, bu kishi qurolini mayli o'nish bo'lsin, chaqchaq bo'lsin, yoki buni qanday holatda bo'lsinki, yoki achchig'ida bo'lsin, yoki g'azibida bo'lsin, yoki shuningdan bir achchig'ini ilish maqsadida bo'lsin, qanday holatda bo'lsin mayliki, har qanday holatda bu inson boshqalarga qurolni tanglamaslik, ya'ni urush qurollarini qilich bo'lsin, nayza bo'lsin, tapancha yoki avtomat yoki kalashnikov va g'azab qurol deylik, qanday qurol bo'lsa buni boshqalarga tanglamaslik, ишарат кылмастыгы, як башкаларга танып кокутмастыгы шаран важип. Агар шундай кылып калса, бу инсан пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның очык чеклемисиге учурган болады ва пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның очык кайган шу халатларга түшүп калган болады. Бу тоолук хадисе бек көп. Шу хадисе катарын биринчи хадис, бу имам Бухари, имам Муслим кылган хадис. Буны Абу Хурайра деген сахаба баян кылган. Расулуллах айтты ки, силердин бириңер өзүнүн карындышыга куралды таңламысын. У киши шу шайтан у кишинин колун тартып кылып, шу кишинин колун курал түшүп кетип, шу кишиге тийип кылышына bilmeyi kap kurudu. Şu arada bu insan şu Kur'an tanına sebeple kolunu talip etti ya kolunu kuralı çıkıp gitip kalıp başkalarına eziyet verip sordu. Şu arada da uzaktan bugün bir azgırlığa çıkıp gitmiş mümkün degen yani şu mezmundaki hadisine İslam ürünmalı devlet kılıp durup bana bu hadiste biraz sana Kur'an'la tanılı mısın? Çünkü şeytan şu kişinin koluna tahtı tıp kalıp ya ki şu kişinin kolundaki kuralı tepkisi gibi verip kalıp tepkisi bir gitip ya ki şu kolun kuralı çıkıp gitip kalıp okş gitip kalıp ya ki tıkıp kalıp başkalarına eziyet ben mısın degen bir nasıl çıkıdı deyip İslam ürünmalı bunu hem bu şundak bayan kılgan. Ve bundan başka Sayın Müslüman hadisinde bu Ebu Hureyre raziyallahu anh'a rivayet hadisi olup Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senin kandak bir kişi özün karındışıga bir tümür bilen bir işaret seni tanınsa ya tümür bilen yine korkutup kalsa hakikaten perişlere o kişiye lanet kılıyordu. Eğer şu ilgi karındışı tanınan karındışı özün anısı dadısı bir tutkan boğan karındışı olup kalsın mı? Bu hadis insanı korkutkan bir hadisken bu. Tümürünü tanıladı. Tanılanından başlayıp perişlere lanet kılıyordukken eğer o tanınan kişi özün dadısının anısını boğan bir tutkan karındışı olup kalsın mı? Demek bunu yukarıda bu ayet-i sahabede bayan kılgana gidek. Şu ilip yürüyüşte hem dikkat kılımız. Özra birip sunuşta hem dikkat kılımız. Pişlek işlek eziyet tekmesin, tikip gitmesin de. Ondan başka, hatta başkalarına koranın her kandak haleti açıkının kendine girip. Yak üzümüzün açıkını çıkırış maksitimizde. Yak çak çak kılıp durup. Her kandak haleti tümürge alakadar boğan, uruş kuralları alakadar boğan her kandak şeyini tanılaş durusumuz. Eğer tanılıp kalsak, Resul Sen'in onun şu çekilmesi ki uçurap kılımız. Ve bundan başka yukarıda itilgana gidek. Şu sebep devuz yaktım boğan bir azgırlığa çok bitik sevabı kurdu bu. Şunda tikip kaldı. Ondaki dünyada kirliliğe nur olan afetler, nur olan musibetler bu. Bunun sırada da ahiretteki hüküm şu, bu insanın şu sebeplik devuz yaktım boğan azgırlığa жықылып кетсе мүмкін болған бір халатта бұл кішілерден шығып қалады. Шұның үшін әр қандай халатта мұш нәрсеге әмел қылыш бек мұһим нәрсе қатарын. Бұл тоғысы Шейхул Мужахидин, мужахидлардың шейхи болған Абдулла Азам рахимулла мушхадислерді сөйлеп келіп айтады ки, мушхадислерге сал қарап қойш нұр қылған мүшкілатларын іліп келеді. Нұр қылған мүшкілатларын іліп келді ва нұр қылған жалла бүйіді кетіп қалды деді. Ва гайды инсан құралымды оқ жоқ деп ойлап, шұнда басшыларға таңлап қылды да, одан кейін құралды оқ ва шұнда құралының тапқысын қолды бісіп сілеп, шу себепті өзінің қырнышын өлтіріп салады. Бұл кісі так өмірінің ақырғы пұшаман қалып қалады. Хатта базан қырындашы мойында сал қара себепті өзінің анасын өлтіріп салған еді, өлтіріп салған. Шұның үшін әр қандай кісі құралды көтерішті қаттық ихтиат қылышы важип ва шұндай өйлерде ва басқа халатта құралды оқсыз халатта іп жүріші важип. Дайым халатта құралдың бейхатерлік аманы, яғни өзінің құралдыңки құлпысына ашмасығы важип, құралдыны кішік балалар алалайдыған, кішік балалар әбілешелайдыған ва кішік балалар енің іліш қадырлығы орады қоймасы керек деп, яғни Абдулла Азам рахимулла бұны алай тәуза қылған екен. Бұл Абдулла Азам рахимулланың шу сөздерінің әсасы хұласы шу. Бек жоғары айтылғандай, бұл хадистерде әмел қылғандай, бұндай әдеп әхлақ бар. Шу мұш әдеп әхлақларын шундай хұласы қып шығарып, шундай дейміз ки, атчығының кейіне кіріп, як шайтанның кейіне кіріп, як атчығының ілімен деп, як өзіні күстіп қойыш мақсатыда, як басқаларға бісім қылыш мақсатыда, әр қандай халатта өзінің қынышы Құранның таңылышы бұл пақат дұрыс емес. Бұл шақша қылып таңылысы дұрыс болмаса, Расул сен бұны чекілген болса, бұл атчығыда, як қорқытыш мақсатыда, як өзінің атчығының ілішін мақсатыда, егер Құранның таңылап қылыш мәйлі бұл ары, бұл әр болсын, аял болсын, чоң болсын, кішік болсын, бұл харамға ұрынудыған, күнәһкер болдыған бір нәрсе. Бұныдан шығыш қылып, яғни айтамыз ки, бұл Алла тағала бұл инсан ұрыш құралын, дінді қорғаш, өзіні қорғаш, өзінің малын қорғаш үшін бәген, лекин шу малын қорғаш ва шундайлар өзімі дінді қорғаш үшін бәген деген нәрсені шығып тұрып ламкен, чарайлымлық болан, як түшенмей тұрып, як есетін екен тұрып ламкен, мілімді қорғаш важипті, жерімді қорғаш важипті деп шариат дұрыс қылмаған кісілерге Құран таңлап қалса, оларды қорқытып қалса, олар ғайып қылып қалса шариат харамға ұрынған болады. Алла сақтасын шу себепті, егер таңлап қорқытамын деп, яки құралды оқып қылып қолы тепкі тепкі кетіп оқ кетіп қалса, яки қолды басқа нәйзі қылыш болып қалса, бұл тепкі кетіп қалса, арқылы бір кісі өліп қалса, яки жерде болып қалса, бұның дүниедегі ақыбеті, тақва ахиреттегі ақыбеті бек егер шундайлар парешлерін ләнет ұшырайдыған бір ала шекілінде болады. Шоның үшін қарындашым, Құранды көтеріп үйге вақтыңызда, мұш әдәп әхлағы алай диқат қылыш бек мұһим нәрсе қатарын. Яғни хусуси қылып ағандырмыз ки, атчығының кейіне кіріп, ғазабының кейіне кіріп, я қорқытыш мақсатта, тәхдис қылыш мақсатта, оқ шығарып қойдыған, я Құранды таңлап қойдыған, я ұрыс құралдарын мәселен рия үшін асыдыған, я чоңчылық үшін асыдыған, мындай нәрсе шариғат дұрыс емес. Бұл кәпірлерді өлтірдіған, кәпірлерді қорқытыдыған, кәпірлерге тәхдис қылған ва мұсылманларға хатижемлік, әркінлік, аранлық бағышлаған бір құрал. Алла берген бір немет. Егер ондай қылмаса бұл инсанлар Құранның ислами әдеп пен көтермесе, ислами әхлақының әхлақланмаса, бұл инсанлардың ісі құтта атырық ине. yol qaraqçıları, yol bulançıları degendek bir ismga duşar bolup qaldı. Şoň üçin qarandaşlar bu ismlardan qutulish üçin qoralany ködege baxtınız ha, yuqurqidak nazarlarga alay diqqat qilishi, hatto 13 bolsa qoralany tanlamasiga zurul bolgan muhim ibaratlar qatarıdan inşallah mush nazarlarga salqarmasa mush yuqurqi etilgan Rasulullahning vasiyatlari va nasihatlari orindasi inşallah bu qorallar öz joyiga kötürilse, bunun dünyada kildigan netijeler, ahiret kildigan ajrlar köp. Eğer bunda bolmasa, yuqur dünyada kildigan aqibat ve ahiret kildigan azaplar igirip qoladı. Şu qanlaşanın mush nazarlarga alay agah bolishini tavsiya qilamiz. Yuqurqi savolga berilgan javob mushu, vallohu alam.